Kahden viikon kuluttua toimitetaan maassamme presidentin valitsijamiesten vaalit nyt kuudennen kerran. Poliittinen keskustelumme onkin jo pitkän aikaa ollut näiden vaalien sävyttämä. Näissä vaaleissa on kolme presidenttiehdokasta, Urho Kekkonen, Veikko Vennamo ja Matti Vilkkunen. Jotta kansalaisilla olisi, sanoisinko henkilökohtaisesti, mahdollisuus muodostaa itselleen mielikuva ehdokkaiden periaateohjelmasta ja heidän tarjoamistaan poliittisista vaihtoehdoista, Yleisradio on järjestänyt tämän ohjelmasarjan, jossa kukin presidenttiehdokas joutuu vastaamaan eri puolueiden edustajien kysymyksiin. Arvan mukaisesti on ensimmäisenä vastausvuorossa kansanedustaja Veikko Vennamo. Hänen vaaliliittonsa korostaa turvallisen ulkopolitiikan ja oikeudenmukaisen sisäpolitiikan merkitystä. Kysymyksiä hänelle esittävät kansanedustaja Kauko Jerppe SKDL:stä, kansanedustaja Valde Nevalainen sosiaalidemokraattisesta puolueesta, emäntä Bertta Vaittinen Suomen maaseudun puolueesta, maisteri Jouni Mykkänen kokoomuksesta, kansanedustaja Henrik Westerlund ruotsalaisesta kansanpuolueesta, kansanedustaja Eino Lottanen keskustapuolueesta, kansanedustaja Pirkko Aro liberaalisesta kansanpuolueesta ja puheenjohtaja Pekka Virtanen työväen ja pienviljelijän sosiaalidemokraattisesta liitosta. Ja ensimmäisenä kysyjänä on siis arvan mukaisessa järjestyksessä kansanedustaja Kauko Jerppe SKDL.
10 vuotta sitten maalaisliiton puoluevaltuuston kokouksessa esititte Kyntäjäleinen mukaan vaatimuksen ulkopoliittisen suunnan muuttamisesta. Neuvostokommunismi on romahtanut aineellisesti ja henkisesti. Sydämemme ovat lännessä. Ulkopoliittista suuntaa tulee muuttaa. Onko tämä edelleen ulkopoliittinen linja?
Ei ole, enkä ole sellaista myöskään väittänyt. Tämä Kyntäjän väite liittyy siihen mustauskampanjaan ja peloitteluun, jota minua vastaan silloin aikoinaan silloisen maalaisliiton taholta osoitettiin. Olen maamme virallisen ulkopoliittisen linjan kannalla. Yhdyn myös Urho Kekkosen puolueettomuuslinjaan, en siis Matti Virkkosen linjaan, siitähän on julkisuudessa äskettäin keskusteltu. Jos me menemme 10 vuotta, 20 vuotta taaksepäin, ei tarvitse edes vääriä tietoja niistä ottaa, että havaitsemme, että Urho Kekkonenkin on esittänyt varsin hämmästyttäviä lausuntoja.
Ja seuraavana kysyjänä kansanedustaja Valde Nevalainen, sosiaalidemokraattinen puolue.
Minun tarkoitukseni oli aloittaa sisäpolitiikalla, mutta kenties on viisasta edetä nyt johdonmukaisesti tässä ulkopolitiikan alalla. Te olette erään lehden kertomaan mukaan puheessanne sanonut hiljattain, että Suomen kansa olisi onnellisempi, jos sen rajat olisivat kauempana. No tulee mieli kysyä tässä, että kuinka kaukana esimerkiksi Ruotsin raja pitäisi olla, että Suomen kansa olisi onnellisempi?
On esitetty vääriä tietoja, että minä mukaan vaatisin rajoja siirrettäväksi. Se ei ole totta. Olen vain esittänyt neuvotteluja Saimaan kanavan yhteydessä ja myöskin Karjalan liiton ja karjalaisen väestön kannan mukaan Karjala-kysymyksessä. Ei millään tavalla, että siitä olisi vahinkoa maamme ulkopolitiikalle tai luottamuksellisille suhteille, mutta omaa maan etua ja kansalaisten toivomuksia pitäisi niiden, joilla on valta ja vastuu, oikeassa muodossa ja rakentavasti edistää.
Ja kolmantena kysyjänä emäntä Bertta Vaittinen, Suomen maaseudun puolue.
Viime aikoina on esiintynyt voimakasta mielipiteiden vaihtoa presidentin vallasta. Ja erikoisesti suuren vaaliliiton taholta väitetään, ettei presidentillä ole mahdollisuutta vaikuttaa maan talouspoliittisiin kysymyksiin. Mikä on teidän käsityksenne presidentin vallasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa muun muassa talouspoliittisiin asioihin?
Suomen perustuslaki lähtee siitä, että kaiken vallan on tultava kansasta. Siksi Suomen kansa toisaalta valitsee salaisissa vaaleissa eduskunnan, toisaalta tosin valitsijamiesten kautta presidentin. Meidän mielestämme välitön kansanvaali olisi parempi. Tältä pohjalta on vallan tasapaino. Jos eduskunta unohtaa äänestäjät, silloin presidentti voi puuttua ja hänen tulee puuttua asioihin. Siksi presidentille ei kuulu vain ulkopolitiikka, vaan maan edun mukaisesti myös sisä- ja talouspolitiikka. Tätä todistaa hallitusmuotokin, joka sanoo, että presidentti kutsuu rehellisiksi ja taitavaksi tunnettuja kansalaisia ministeriksi. Ja kukaan ei voi olla ministerinä, ei minuuttiakaan, ellei hän nauti presidentin luottamusta myös. Tietysti myös eduskunnan luottamusta. Tältä pohjalta presidentillä on suuri vastuu maan sisä- ja talouspoliittisesta kehityksestä, ja tämähän oli 56 vaaleissa teemakin, että kun Paasikivi on pannut ulkopolitiikan järjestykseen, saanut kuntoon, niin nyt pannaan maan sisä- ja talouspolitiikka kuntoon. Sitä on nyt pantu yli 10 vuotta kuntoon tunnetuin seurauksin. Minun mielestäni kiireellistä muutosta ehdottomasti tarvitaan.
Vuorossa kokoomuksen kysyjä, maisteri Jouni Mykkänen.
Juuri vuodenvaihteessa astui jälleen nykyisen hallitusrintaman toimesta suoritettuja hintojen, verojen ja maksujen korotuksia erinäinen määrä. Yrityksiä kaatuu tällaisen talouspolitiikan seurauksena ja työttömyys laajenee. Tästä huolimatta valtion menoja on lisätty lähes 20%. Jos teistä tulisi presidentti, allekirjoittaisitteko mieluummin nimenne sellaisen budjettiesityksen alle, joka edustaa menotalouden kasvattamista, siis verojen nousua, vai sellaisen budjettiesityksen alle, jota muun muassa kokoomus on esittänyt, joka lähtee säästäväisyyslinjan kannalta?
Niin, maassammehan talouspoliittisesti on hyvin hämmästyttävä tilanne. Tilastojen mukaan meillä on kansantulo eräs maailman korkeimpia. Kansainvälisen kaupan numerot kasvavat suuressa maailmassa, vaikeudet eivät sieltä, siis varsinaisesti vaikuta meidän talouselämäämme, mutta kuitenkin täällä on pulaa ja puute. Miksi? Koska perusvirheet ovat suuret tässä maassa. Ja ilman, että näitä perusvirheitä korjataan, ei päästä eteenpäin ja umpikujasta ulos. Valitettavasti vanhat puolueet eivät ole halunneet näitä perusvirheitä korjata. Siihen liittyy korjaamiseen ensiksi tuhlailu, on lopetettava, järkevää säästäväisyyttä kannatettava, mutta ei myöskään saa kansan elintasoa alentaa ja ostokykyä kuolettaa. Minä olen sitä mieltä, että palkkataso ei ole liian korkea tavallisilla ihmisillä. Tässä maassa omatoimista yrittelijäisyyttä on edistettävä, ja se vaatii pääomapulan poistamista, verorasituksen alentamista ja korkokannan alentamista. Ehkä tämä riittää tällä kertaa.
Repliikki kysyjälle, maisteri Mykkäselle.
Niin, herra puheenjohtaja, sallinee, että minä tämän ensimmäisen kysymykseni yhteydessä korjaan kuitenkin kansanedustaja Vennamon ensimmäisessä vastauksessaan antamaa väitettä presidenttiehdokas Virkkusen puolueettomuuskäsityksistä. Hän ja hänen vaaliliittonsa ovat maamme noudattamaan virallisen puolueettomuuspolitiikan puitteissa. Tämä sallittaneen näin repliikkinä tässä yhteydessä, koska tunnen edustavani Matti Virkkusen vaaliliittoa tässä ominaisuudessa.
Niin, ehkä minä saan tähän vastata. Minä olen tämän päivän lehdistä lukenut, mitä Urho Kekkonen on väittänyt, ja minä luulin, että hänen väitöksensä perustuu tosiasioihin.
Ja seuraavana kysyjänä kansanedustaja Henrik Westerlund, ruotsalainen kansanpuolue.
Minä haluaisin hieman jatkaa tätä rajakysymyksen keskustelua. Te esititte eräässä syyskuun puhetilaisuudessa, että meidän olisi syytä ryhtyä neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa itärajan tarkistuksesta. Jos teidät valitaan presidentiksi, niin aiotteko ottaa esille tämän kysymyksen Neuvostoliiton johtomiesten kanssa ja miten?
Kyllä, aion ottaa esille sopivassa muodossa ja sopivana aikana, koska se on minun velvollisuuteni. Yleinen mielipide toivoo tässä suhteessa tunnusteluja, ja tietysti jos sitten ei ole etenemisen mahdollisuuksia, niin asia jää sillä kertaa siihen.
Westerlund.
Te olette siis sitä mieltä, että meidän siis olisi tehtävä tämä aloite, ja ovatko tämän tapaiset meiltä tulleet aloitteet hyväksi suhteellemme Neuvostoliittoon teidän käsityksenne mukaan?
Minä olen sitä mieltä, että Neuvostoliiton johto noudattaa asiallisuutta ja ei voi pahastua siitä, jos me valvomme oman maamme etua. Ja pääministeri Kosygin hän on nimenomaan lausunut julkisesti ja muutoinkin on sanottu, että meidän suhteemme ovat niin hyvät, että ettei minkään asian rakentavasti esille ottaminen voi olla Neuvostoliiton ja Suomen välisille suhteille vahingoksi.
Vuorossa keskustapuolueen kysyjä, kansanedustaja Eino Lottanen.
Ja niin minä sainkin kysymyksen aiheen tästä äskeisestä oikeastaan sen takia, kun me olemme presidenttiehdokas Svennamon kanssa molemmat karjalaisia, ja te mainitsitte Karjalan liiton. Karjalan liiton hallituksella on ollut erittäin läheiset suhteet presidentti Kekkoseen. Minkä takia te viime syksynä järjestitte aikamoisen provokaation juuri päivää ennen eräässä iltalehdessä, kun Karjalan liiton hallituksen työvaliokunta meni presidentin luo? Tarvitseeko minun selittää, mitä laatuisi?
Minä pyydän selitystä, koska en tunne asiaa.
Ja kansanedustaja Lottanen hakee salkustaan todistusaineistoa.
Te laitoitte melkein koko aukeaman kuvan erääseen iltalehteen, että näin minä nykäisen Suomelle Karjalan. Edellisenä iltana juuri, kun Karjalan liiton lähetystö meni presidentin luo. Takasitte sillä, että vastaanotto oli vähän viileä. Minkä takia teitte näin?
Nyt minä jo tiedän, mistä on kysymys. Tämä on Ilta-Sanomien haastattelu. Täällä kansanedustaja Lottanen antaa sellaisen kuvan, että minä määräisin Ilta-Sanomien kuvista ja sisällöstä. Minä vastasin niihin kysymyksiin, jotka Ilta-Sanoma tekivät, ja siinä ei ole mitään provokaatiota, mutta saanko minä kansanedustaja Lottaselta kysyä, kuinka on mahdollista, että eduskunnassa puhemiehen suojissa te olitte mukana neuvottelussa, jossa puhattiin, että Karjalan liitto lakkautetaan ja että puheenjohtaja erotetaan virasta, ellei Karjalan liitto toimi niin kuin keskustapuolueen johto haluaa.
Tuo oli äskeistä räikeämpi provokaatio. Minä olin siellä mukana ja tämmöistä ei ollenkaan siellä puhuttu. Puhemies Virolainen antoi Helsingin Sanomaan lyhyen ja täydellisesti asiaa kuvaavan selostuksen. Tuommoista ei puhuttu ollenkaan siellä.
Minä toivon, että te olette oikeassa, mutta tämän selostuksen olen saanut Karjalan liiton läsnä olleelta johdolta, ja minä luotan heihin enemmän kuin teihin.
Te ette oikasseet tätä Ilta-Sanomien reportaasia, että näin minä nykäisen Suomelle Karjalan.
Pyydän, että luette, mikä siinä on se paha. Lukekaa se Ilta-Sanomien kohta.
Teillä on käsi koholla, että näin minä nykäisen tässä.
Lukekaa se kohta, olkaa ystävä.
Kuva selostus. Näin haluaisi presidenttiehdokas Veikko Vennama nypätä Suomelle palan Karjalaa Saimaan kanavan vuoksi.
Ja anteeksi, se ei ole minun lausunto, vaan lehden allekirja.
Kyllä.
No niin, niin menemme eteenpäin. Kansanedustaja Pirkko Aro, liberaalinen kansanpuolue.
Teidän puolueenne nimi on Suomen maaseudun puolue. Haluaisin tiedustella teiltä, mitä tässä nimessä täsmällisesti tarkoitetaan tuolla sanalla maaseutu.
Minun mielestäni nimi antaa selvän vastauksen. Esimerkiksi sillä voidaan tarkoittaa Suur-Helsinki kontra muu Suomi, mutta meidän puolueemme, jos puolueesta saa puhua presidentinvaalien yhteydessä, ideologinen ohjelmahan sopii myös kaupunkilaisille. Mehän vastustamme liiallista rahanmahtia, liiallista yhteiskunnan mahtia. Me rakennamme yksilön ihmisen varaan, sanomme jokainen ihminen, jokainen elämä on arvokas. Ja me vastustamme vääryyttä ja väärinkäytöksiä ja rappiota.
Aro.
Saanko repliikin tähän vielä? Ohjelmassanne te kuitenkin keskitytte hyvin suuressa määrin nimenomaan maaseudun ongelmiin, ja toisaalta taas siellä mainitaan jossakin kohden kaupunkien asumalähiöiden asukkaiden olosuhteista. Miten te saatte mahtumaan kaiken yhden nimen alle?
Kyllä, jos ihmistä puolustetaan, niin kyllä minun mielestäni sitä voidaan tehdä sekä maaseudulla että kaupungeissa ja asumalähiöissä, kun ollaan tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Jos maaseutu voi huonosti, tulee työn puutetta myös kaupungeissa ja asumalähiöissä. Se on minun käsitykseni asiasta.
Ja seuraavana puheenjohtaja Pekka Virtanen, Työväen ja pienviljelijä Sosiaalidemokraattinen liitto.
Maamme suhteiden hoitaminen ulkovaltoihin on hallitusmuotomme mukaan presidentin keskeisempiä tehtäviä. Tiedustelen, minkälaisia kokemuksia kansanedustaja Vennamolla on yhteydenpidosta esimerkiksi Neuvostoliiton valtiomiesten kanssa, ja mitä mahdollisuuksia katsotte itsellänne olevan idän suhteiden edelleen kehittämisessä. Ja edelleen, miten suhtaudutte ajatukseen ydinaseettoman Pohjolan toteuttamiseen?
Ehkä minä saan vastata tähän viimeiseen kysymyksen osaan. Kannatan ja ajan ydinaseetonta Pohjolaa. Miksi? Koska Suomen etu on kaikkialla edistää rauhan vahvistumista. Niin maapallostrategisesti, niin Euroopassa kuin Pohjois-Euroopassa. Tältä pohjalta minä siis kannatan sitä. Tämä kysymyksen ensimmäinen osa on jo aikaisemmin minulla tehty sellainen kysymys, että olenko saanut kutsun Neuvostoliiton lähetystöön. Siinä on sellainen sävy, että jollain tavalla Suomen kansa voisi valita vain sellaisen henkilön presidentiksi tai luottamuspaikoille, joka saa määrätyn suuntaan kutsuja. Minä ilmoitan, minua ei ole kutsuttu Washingtoniin, ei ole kutsuttu Bonniin, ei ole kutsuttu Lontooseen, ei ole kutsuttu Tukholmaan, eikä myöskään Moskovaan. Miksi? Koska me olemme vielä niin pieni voimaryhmä, kansa ei meitä ole vielä riittävästi kannattanut, että ei ilmeisesti ole noterattu. Mutta kun tapahtuu toisin, minä luotan Neuvostoliiton johtajien asiallisuuteen. He eivät halua puuttua meidän itsemääräämisoikeuteemme eikä meidän sisäisiin asioihin. He asialinjalta ovat valmiit neuvottelemaan meidän luottamushenkilöittemme kanssa rakentavasti. Jos aiotaan toista väittää, sillä loukataan Neuvostoliittoa ja sillä koitetaan vaikuttaa harhauttavasti Suomen kansaan ja äänestäjiin.
Halutaanko tämän ensimmäisen kierroksen kysymysten ja vastausten johdosta esittää lisäkysymyksiä tai kommentteja? Kansanedustaja Lottanen, keskustapuolue.
Presidentti ehdokas Vennamo sanoi äsken, että presidentti kutsuu ministerit. Onko nyt asia aivan näin? Eikös hän anna hallituksen muodostamistehtävän sopivaksi katsomalleen henkilölle, joka muodostaa hallituksen ja esittää sen presidentille, ja presidentti Kekkonen ainakin kerran julkisesti ilmoitti, että hän ei koskaan ole jättänyt eikä jätä hyväksymättä hallitusta, joka hänelle tullaan esittämään. Eihän presidentti kutsu ministeriä.
Minä toistin sana tarkasti, mitä Suomen hallitusmuodossa säädetään, ja olen sitä mieltä, että presidentin velvollisuus on puolustaa perustuslakia ja siihen perustuvaa kansanvaltaista menettelyä. Ja siltä pohjalta katson, että velvollisuuteni on toimia, ja katson, että jokaisen presidentin, oli hän kuka tahansa, tulee hallitusmuodon mukaan toimia.
Miten siis ennalta joko hyväksytte tai ette hyväksy jonkun henkilön ministeriksi? Poistatte listalta jonkun epämiellyttävän henkilön, jonka pääministeriehdokas teille esittää?
Niin, jos minä saan sanoa, miten käytännössä Suomen hallitusmuoto edellyttää. Ensinnä pääministeri. Presidenttihän kutsuu pääministerin, valitsee ministerit, jotka nauttivat eduskunnan enemmistön luottamusta, ja sen jälkeen presidentin velvollisuus on harkita asiaa. Esimerkiksi harkita, sopiiko oikeusministeriksi henkilö, joka on tuomittu valtakunnan oikeudessa. Tässä maassa täytyy lakia ja oikeutta kunnioittaa, ja presidentin velvollisuus on tältä pohjalta myös toimia, sen sanoo hallitusmuoto selvästi.
Ja oli sitten nykyisen oikeusministerin pyyhkinyt listalta pois.
Kyllä, valitettavasti minun on pakko katsoa, vaikka annan hänelle henkilönä arvon, että hän on sopimaton juuri oikeusministeriksi niiden tapahtumien jälkeen, jotka kaikki tietävät tässä maassa.
Puheenvuoroja ovat vielä pyytäneet ensimmäisen kierroksen vastausten johdosta maisteri Mykkänen, kokoomus, ja sosiaalidemokraattien Nevalainen.
Niin, herra puheenjohtaja, joka tapauksessa hallitusmuodossa sanotaan, että tasavallan presidentti kutsuu valtioneuvoston jäseniksi sen ja sen edellytyksen täyttäviä kansalaisia, ja siinä suhteessa kansanedustaja Vennamo kyllä tässä asiassa on oikeassa. Minä olisin tiedustellut juuri, olisiko hän esimerkiksi nimittänyt oikeusministeriksi henkilön, jos hän olisi ollut valtioneuvoston jäseniä kutsumassa, mutta vastaushan siihen saatiin. Mitä kansanedustaja Lottanen sanoo nykyisen tasavallan presidentin tai presidenttiehdokas Kekkosen kannanotoista, niin kyllä hänkin on eräissä yhteyksissä ollut myöskin sitä mieltä, että hän ei nimittäisi tiettyjä henkilöitä ministeriksi, elleivät nämä täytyy tiettyjä kannanottoja.
Puheenjohtaja, minä saan lukea hallitusmuodon 36 pykälä. Valtioneuvoston jäseniksi, joiden tulee nauttia eduskunnan luottamusta, kutsuu presidentti rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Tämä on perustuslaki, tätä on presidentin noudatettava. Ja mehän tiedämme, että presidentti Urho Kekkonen on varsin monessa yhteydessä valinnut ministereitä, raakannut jonkun ja sanonut, että tämä henkilö on sopiva ja niin poispäin. Ja minusta hän on siinä toiminut oikein, kun toimitaan objektiivisella perusteella, maan edun mukaisesti, jossa myös sisäinen luottamus lakiin, oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja riittävään taitoon ovat perustana.
Ja vielä lyhyt repliikki Nevalaiselle.
Niin, käytännön kysymys vaan, että jos me nyt leikimme leikkiä, että te olette presidentti, niin kenellekö te nyt antaisitte sitä hallituksen muodostamistehtävää?
Jos minusta tulisi presidentti, niin tämähän merkitsee, että Suomen kansa haluaa muutosta, niin kuin se todellisuudessa haluaa. Ja se merkitseisi, että eduskunta ei enää vastaa silloin kansan todellista tahtoa, nykyistä tahtoa, eduskunta hajautettaisiin ja sitten vaalien jälkeen nähtäisiin poliittiset voimasuhteet ja sen mukaan sitten tietysti hallitus muodostettaisiin.
Antaisitteko te suurimmalle puolueelle tässä tapauksessa?
Minusta suurimmasta puolueesta olisi lähdettävä jo parlamentarismin sääntöjen mukaan, mutta siihen ne vaikuttavat sitten monet muut poliittiset seikat.
Ja niin menemme toiselle kierrokselle, kansanedustaja Kauko Jerppi SKDL.
Niin tästä on hyvä jatkaa sikäli, että mille pohjalle tuo hallitus muodostuisi ja toisaalta, että kun mikään puolue ei yksin pysty saamaan asioita eduskunnassa ratkaisuun, niin kysyn, mitkä ovat ne voimat, ne puolueet, joihin te haluaisitte nojata, joiden kanssa haluaisitte rakentaa yhteistyötä asioiden eteenpäin viimeiseksi.
Niin minun kantani on se, että kaikki lailliset puolueet tässä maassa ovat samanarvoisia presidentille. Hän ei voi suosia tai painaa jotakuta puoluetta, ei voi diskriminoida, ei ruoskia. Valitettavasti tämän suuntaista on kyllä tässä menneinä vuosina esiintynyt. Sitä minä en kannata.
Kysymys on myöskin muusta.
Toiseksi, minä en kannata kaikkien puolueiden hallitusta. Siinä on oligarkian harvainvallan piirre, joka vahvistaa sitä harvainvallan yläluokan kehitystä, joka on juuri vaarallista parhaillaan tässä maassa. Minun mielestäni täytyy olla aina oppositio. Silloin kansalle tulevat selville asiat, virheet. Ja hallitus muodostetaan parlamentarismin enemmistövoimien mukaan.
Ja seuraavana kansanedustaja Valde Nevalainen, sosiaalidemokraatit.
Äskeiseen täällä tehtyyn tiedusteluun budjettipolitiikasta te ette antanut oikein selvää vastausta. Kun te olette useassa ja melkein aina puhunut veronkorotuksia vastaan. Ja kuitenkin te nyt vuodenvaihteessa tähän budjettiin teitte useita kymmeniä aloitteita, joiden loppusumma, jos olisi budjettiin nämä otettu, niin olisi lisännyt 306,93 miljoonaa markkaa. Missä määrin nämä teidän aloitteenne ja puheenne käy niin kuin yksin?
Ehkä minä saan tämän selvittää. Tulin jo maininneeksi, että kansantulo on maassamme eräs korkeimpia, mutta tätä kansantuloa jaetaan väärin ja se aivan niin kuin häviää, koska talouspolitiikka on virheellinen. Meillä harjoitetaan nyt virheellistä pulapolitiikkaa, joka tietää sitä, että kansan ostokyky heikkenee. Jopa väitetään, että tavallisten ihmisten palkat ovat liian korkeat. Se ei ole totta. Ja kuoletetaan omatoimista yritteliäisyyttä pääomapulan korkean koron, lainakoron ja verojen ja maksujen vuoksi. Mitkä ovat parannuskeinot? Minä olen Keynesin edistyksellisen talouspoliittisen linjan kannattaja. Ja se merkitsee sitä, että terveen ostokyvyn kautta raha liikkuu kentällä ja kaikilla on työtä. Ja kun minä olen esittänyt näihin tarkoituksiin varoja, niin se merkitsee todellisuudessa säästöä, sillä nyt esimerkiksi työttömyysmenot ovat yli 20% valtion kaikista menoista, noin 150 000 miljoonaa vanhaa markkaa vuodessa. Ja nämä rahat menevät hukkaan suurelta osalta, työtön saa häpeällisen pienen palkan, ei edes siirto päivärahaa, mutta rahaa menee hirvittävästi. Työhön sijoitettua kohti noin 3000 nykymarkkaa kuukaudessa. Jos nämä varat annettaisiin järkevämmin, lainoina, tuotantoa edistävästi, myös ostokykyä lisäävästi, niin todellisuudessa säästetään. Tähän perustuu myös rintamaveteraanin eläke, 250 markkaa kuukaudessa. Nyt kun hänet sijoitetaan sopimattomaan työllistyön, se maksaa 3000 markkaa kuukaudessa. Siinäkin olisi säästö, jos tehtäisiin inhimillistä oikeutta. Ehkä tästä on selvinnyt vähän minun linjani.
No ei se minulle selvinnyt nimenomaan tämä kysymys. Olisiko tällä summalla, minkä te esitette, pitänyt budjettia lisätä vai, jos ei sitä olisi lisätty, olisiko jostain pitänyt ottaa pois?
Saanko minä vielä selvittää? Jos 30 000 miljoonaa vanhaa markkaa olisi käytetty lisää järkevästi, niin olisi säästetty ehkä 60 000 miljoonaa vanhaa markkaa, jotka menevät nyt työllisyystöiden kautta ja muilla tällä tavalla tuottamattomasti ja järjettömästi. Vaikka meillä on näin suuri kansantulo, niin kuitenkin me köyhdymme koko ajan. Miksi? Koska me käytämme pääomaa rahaa väärin, talouspolitiikkaa virheen. Ja jos me emme tee muutosta, niin vaikka me miten yrittäisimme eteenpäin, niin menemme vaan suohon syvemmälle. Työhän on kansakunnan rikkaus. Vain rikkaan kannattaa olla työtön. Ensimmäisenä meidän täytyy saada ihmiset tekemään tuottavaa työtä. Nyt puristetaan myös yritteliäisyyttä, työttömyys vain paisuu.
Ja seuraavana vastaajamme oman puolueen edustaja, emäntä Pertta Vaihtinen.
Maassamme on yli 30 000 kehitysvammaista lasta, joiden hoito ja koulutus tuottaa vanhemmille ja muille omaisille suurta huolta sekä suoranaista tuskaa. Erikoisesti maaseudulla kotihoidossa olevien kehitysvammaisten lasten koulutus ja kuntouttaminen on käytännöllisesti katsoen jätetty kokonaan suorittamatta. Heihin rinnastetaan kuuluvaksi myös niin sanottu siviili-invalidit, joiden toimeentulon mahdollisuudet ovat erittäin heikot. Mitä tekisitte näiden asioiden parantamiseksi?
Niin, tämä kehitysvammaisten niin kuin invalidien asia, sehän on inhimillinen kysymys. Se ei ole niinkään paljon taloudellinen rasituskysymys valtiolle. Olen sitä mieltä, että on häpeäksi Suomelle, että perheissä, jossa on kehitysvammaisia, jossa on inhimillistä kärsimystä ja puutettakin, että näitä asioita ei ole hoidettu kuntoon. Tekoja siinä todella tarvitaan. Ne äidit, ne isät, joilla on kodissansa kehitysvammaisia, he tietävät sen murheen. Ja kun vielä sitten voidaan katsoa sivuunkin vähän asianomaista perhettä, niin kyllä se on raakaa. Kyllä siinä tarvittaisiin nopeita, kiireellisiä tekoja. Minä toivon, että näin myös tapahtuu.
Vuorossa kokoomuksen kysyjä, maisteri Mykkänen.
Työttömyys koettelee kovimmin juuri Pohjois- ja Itä-Suomea, ja siellä ehkäpä kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat asutustilalliset. Te entisenä asutusviranomaisena tuntenette näitä asioita. Oletteko sitä mieltä, että asutustiloja on vieläkin perustettava, vai katsotteko presidenttiehdokas Matti Virkkusen tavoin, että kehitysalueiden työttömyyden poistaminen käy parhaiten päinsä, kun lujitetaan niiden yleistaloudellista perustaa luomalla yritteliäisyyttä viemällä työtä ja tuotantoa myöskin muulla tavoin kuin tätä asutustoimintaa uusien tilojen perustamisella jatkamaan?
Tietysti minä kannatan, että yritteliäisyyttä edesautetaan, mutta tosiasioita on katsottava silmiin. Mikä on tänä päivänä tilanne tässä maassa? Nyt kolme suurta puoluetta maatalouspolitiikassa ja asutuspolitiikassa ovat ottaneet mallia ulkomailta, lähinnä Ruotsista. He ovat niin sanotulla suurtilalinjalla. Kannatan, että tiloja tehdään elinkelpoisiksi. Mutta he unohtavat yhden, että Ruotsissa on työvoimasta pulaa, meillä on taas työstä pulaa. Tältä pohjalta on maatalouspolitiikkaa katsottava tämän päivän Suomessa. Ja jos tarkoitatte Lappia, niin meidän täytyy muistaa, että Lappi ja Pohjois-Suomi on aivan erikoisaluetta, joka vaatii omaa talouspolitiikkaansa, eikä kaavamaista, niin kuin nyt nykyinen suuntaus harjoittaa. Olen sitä mieltä, että Lapin elämä, sen kansan elämä rakentuu vielä tilastojen mukaan valtaenemmistöltään maatalouden varaan. Siksi ei pidä tukahduttaa maataloutta. Nyt otetaan pääomalainoitus sieltä pois, perusparannuksia mahdollisuus sieltä pois, lisätään työttömyyttä, kurjuutta. Tätä on hoidettava, ja rinnalla maan uumenista rikkauksia, olen esittänyt varoja niiden etsimiseksi, ei ole lisätty varoja.
ja tietysti koko Lappi, niin syväsatama Pohjois-Norjaan ja rautatie Tanskan salmien kautta, niin tavaran kuljetus sinne on liian kallista. Se on myös kustannuskysymys. Tässä muutamia hajanaisia esimerkkejä, aikaa ei salli mennä yksityiskohtiin. Siis minun mielestäni oikeiston linja asutustoiminnassa ja maatalouspolitiikassa on liian kylmä, liian jyrkkä. Valitettavasti kolme suurta ovat tulleet nyt samalle linjalle. Päämäärä on oikea, mutta se on 30 vuotta aikaansa edellä ihmistä. No elettävä tässä välilläkin.
Repliikki tälle linjalle, maisteri Mykkänen.
No oletteko te kuitenkin sitä mieltä, että olemassa olevien tilojen haltijoiden aseman parantaminen ja näiden tilojen elinkelpoisuuden lisääminen on ensiarvoisen tärkeä? Esimerkiksi ajatellaan tätä hiljattain tullutta porotaloutta koskevaa komiteamietintöä, jossa lähdetään siitä, että se muodostaa kokonaisuuden ja on yrittäjätoimintaa ja elinkeinotoimintaa sellaisenaan, jotta ei jouduttaisi esimerkiksi asutustilallisten puolelta jatkuvasti olemaan työttömyystöissä esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa välillä ja niin poispäin. Tämä oli kysymykseni ydin.
Kyllä olen tietysti sitä mieltä, että jo olevien tilojen elinkelpoisuuden parantaminen on tärkein. Ja on valitettavaa, että nyt se estetään, kun ei ole lainoitusta, ei perusparannusmahdollisuutta, kun talouspolitiikassa kirisitään, mutta ei pidä kokonaan unohtaa myöskään asutustoimintaa. Omaa kotiin jokaiselle kullan kallis, se on semmoinen inhimillinen linja.
Kansanedustaja Henrik Westerlund, ruotsalainen kansanpuolue.
Puolueellanne on hallussaan eduskunnan 200 edustajin paikasta vain yksi, ja 1% eduskuntavaalien äänistä. Joten kysyn, eikö mielestänne ole aika uskallettua, kun nyt olette asettunut presidenttiehdokkaaksi? Onko teidän mielestänne todellinen mahdollisuus tulla valituksi presidentiksi, vai haluatteko vain tarjota vaihtoehdon niille valitsijoille, jotka syystä tai toisesta haluavat esittää vastalauseensa jotakin vastaan?
Niin, minähän tulin kuvaan sen vuoksi, että näytti siltä, että Suomessa valitaan presidentti kumartaen ilman, että kansa valitsee presidentin. Ja minun mielestäni perustuslakia on noudatettava ja kansan on valittava presidentti, eikä jonkun pienen piirin. Nyt tosin suurella vaaliliitolla on yritetty järjestää niin, että presidentti olisikin jo ennakolta valittu ja vähän niin kuin pilkataan kansaa siinä. Se ei ole tietysti oikein. Mitä minun mahdollisuuksiin tulee, niin siitä päättää Suomen kansa. Te kyllä pilkkaatte minua ja meitä, että minä olen yksin eduskunnassa, mutta minusta tämä ei ole oikein. Kaikki eduskuntaan tulleet ovat samanarvoisia, eikä suuri puolue ole mikään semmoinen ihmeellinen etuoikeutettu. Anna arvo pienimmälläkin, eikö niin? Pitäisi ruotsalaisten nimenomaan tämän muistaa.
Tietysti, eikä tämä kysymys oli tarkoitettu millään tavalla, että haluaisin pilkata kansanedustaja Vennamo sen takia, että hän on asettanut ehdokkaaksi. Tietysti hänellä on täyden oikeuksen siihen ja eihän siihen ole mitään sanottavaa, mutta minä halusin vaan saada hänen omaa käsityksensä tästä asiasta ja sain senkin.
Ehkä minä saan vielä vähän jatkaa. Minun mielestäni allekirjoittaneen ehdokkuudella on eräs suuri, tärkeä periaatteellinen merkitys. Näin Suomen kansalla on mahdollisuus antaa varoitus valtaa pitäville, ilman että heidän omaa puolueensa kärsii tässä vaiheessa. Kun linja on väärä, Suomen kansalla on mahdollisuus meidän kauttamme antaa vakava varoitus suuren vaaliliiton valtaa pitäville ja liialliselle rahan mahdille. Ja tällä tavalla voimme saada korjausta aikaan, ei valtaa pitävät noteraa muuta kuin ääniä, tosiasioita. Jos he näkevät, että äänestäjät taipuvat, he jatkavat entistä linjaa, jos he näkevät, että nyt tuli protesti, silloin saadaan toivottavasti muutosta.
Vestelun vielä.
Haluaisin vielä kysyä kansanedustaja Vennamolta, että tuskin te eduskunnassa esimerkiksi olette koskaan huomannut, että ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat ovat tehneet pilkkaa edustaja Vennamosta.
Jos teille tuli väärinkäsitys, minä sanoin te. En tarkoittanut suinkaan ruotsalaista kansanpuoluetta, vaan tarkoitin eduskunnassa olevia nimenomaan suurten puolueiden edustajia. Niin, hän tiedätte, että on pilkattu ja naurettu ja koetettu häväistä myös.
keskustapuolueen Lottasen ja meidän vastaajamme viime kertainen keskustelu taisi jäädä vähän auki, ainakin minulle jäi sellainen vaikutelma ja nyt onkin Lottasella.
No, ehkä me sen asian jätämme nyt, me voisimme kai keskustella siitä hyvinkin pitkään. Sen sijaan minä puutun eräseen ilmiön, joka tässä nyt tuli ja on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Kun teiltä, presidenttiehdokas Vennamo, kysytään jotain, että mitä mieltä te olette nimenomaan henkilönä jostakin asiasta, niin kuin tässäkin, te käytätte aina vastauksessa muotoa me. Me olemme sitä mieltä. Eräs meidän yhteinen ystävämme kerran naureskeli sitä, että hänelle tuli mieleen aika vuosikymmenien takaa, että miten silloin hallitsija sanoi, että me, Nikolai Toinen, Suomen suuri suhtinas ja Puolan saari ja niin poispäin. Eikö tämä ole vähän niin kuin yliammuttu?
Niin, tässä kysymyksessä nyt on taas se pilkka, että kun minä olen yksin.
Kukaan muu eduskunnassa ei käytä, että vastaa, että me. Te yksin vaan.
Kun te pilkkaatte, että minä olen yksin, niin minun täytyy käyttää sanaa me, jotta ihmiset muistaisivat, että minut on valittu kansanvoimalla eduskunta.
Kaikki muut myöskin. Ja vastaavat, että minä olen sitä.
Kyllä, kyllä. No, kannattaako minun jatkaa tällä linjalla?
Se ei kannata.
Minä ilmoitan kyllä keskustapuolueen edustajalle, että toivottavasti seuraavissa vaaleissa niin ei minun enää tarvitse sanoa, kun sanon me, että se ei teitä loukkaa.
Ei ollenkaan loukkaa.
Meillä seuraavana liberaalisen kansanpuolueen kysyjä, kansanedustaja Pirkko Aro.
Jos teistä, kansanedustaja Vennamo, nyt tulisi presidentti, niin mikä olisi teidän ensimmäinen ulkopoliittinen parannussuunnitelmanne?
Ehkä minä saan vielä vastata edustaja Lottaselle, että meidän vaaliliitoissamme on yli puolet valitsemisehdokkaista muita kuin maaseudun puolueen jäseniä, jotenka ehkä tämä selittää asiaa. Niin, ensiksi tietysti, jos minusta tulisi presidentti, niin vakuuttaisin, että virallinen ulkopoliittinen linja säilyy niin kuin Suomen kansa haluaa. Minä olen vastannut eräässä lehdessä näistä ulkopoliittisista parannuksista. Ehkä minä saan keskitystä ja lukea, niin tulee selvästi sanottua. Koska kannatan maan virallista ystävyyden ja rauhan ulkopolitiikkaa, päähuomioni luonnollisesti kiintyy näissä asioissa esiintyneisiin puutteisiin ja virheisiin. Kun presidentti on koko kansaa varten, tekisin parhaani ensiksi, että minkään puolueen ulkopoliittinen luotettavaisuus ei olisi riippuvainen siitä, kannattaako se istuvaa presidenttiä vai ei. Toiseksi, että kaikki maamme lailliset puolueet saisivat luottamusta ja arvonantoa suuressa itäisessä naapurissamme Neuvostoliitossa, jolloin esiintyneet väärinkäsitykset ja epäluottamukset olisi saatava poistetuksi. Ja kolmanneksi, että kansan valtaenemmistön kannattama ulkopolitiikkaa ei käytettäisi sateenvarjona ja aseena sisäpoliittisessa valtataistelussa, eikä tällöin myöskään ruokittaisi kansaamme iskostettuja pelkopsykooseja ja henkilöpalvontaa. Vapaa itsemääräämisoikeus, luottamus, turvallisuus ja rauha yhdessä puolueettomuuslinjamme kanssa ovat ulkopolitiikkamme avainkysymyksiä. Ehkä tässä on nyt jo hieman vastausta siihen, mihinkä minä pyrkisin, koska presidentti on koko maata ja koko kansaa varten.
Maisteri Mykkänen, kokoomus.
Niin minä puuttuisin tuohon kysymykseen Suomen maaseudun puolueesta ja samalla myöskin maaseudun puolueen presidenttiehdokkuudesta. Eikö ole jollakin tavoin yhteiskuntakehityksen vastaista kärjistää puolueen nimessä ja presidentinvaalitaistelussa, siis tämä maaseudun ja asutuskeskusten eroja, eikö olisi parempi pyrkiä myöskin maaseudun puolueessa tavallaan siihen, että se kattaisi jo alusta pitäen sekä presidentinvaalitaistelussa ehdokkaina että myöskin politiikassa ja nimessään tuollaista kokonaisuutta?
Niin me emme ole tätä kärjistäneet. Presidentinvaaleissahan meillä on valitsijamiesehdokkaina toistan enemmistö muita kuin meidän puolueen jäseniä, mutta täällä keskustelussa on koitettu kärjistää hieman sitä asiaa.
Ja vielä muutama lyhyt repliikki, kansanedustaja Aro, liberaalit.
Minä vielä puuttuisin tuohon asutustoimintaan siinä mielessä, että teidän näistä tämän syksyisistä raha-asia-aloitteista ne myöskin hyvin monet koskettelivat sitä, ja te katsoitte, että pientiloja olisi tuettava ja asutustoimintaa vielä tehostettava, ja kivenraivauspalkkioita ja niin edelleen olisi lisättävä. Kun kuitenkin toisaalla ollaan sitä mieltä, että tämä suurelta osalta tällainen tehoton pienviljelytoiminnan pönkittäminen on epätaloudellista, ja tekin arvostelette työvoimapolitiikkaa. Katsotteko, että se on aktiivista työvoimapolitiikkaa?
Katson nimenomaan tässä tilanteessa. En ymmärrä nyt valtaa pitävien, enkä myöskään teidän puolenne suuntaa, kun maassa on työstä pulaa. Kun perhe- ja pienviljelmien tukiaiset ovat vain 1/20 vuodessa, mitä maksaa työttömyystöissä työhön sijoitettu, on kansantaloudellisestikin järkevämpää edistää tilojen elinkelpoisuutta, tuottavaa työtä siellä, sitten kun on parempia ja tuottavampia työpaikkoja, joita edistettäköön teollistamisen ja service-elinkeinojen kautta, kun niitä on käytettävissä, kyllä nämä ihmiset tulevat kyllä näihin helpompiin ammatteihin, parempiin palkattuihin ammatteihin. Nyt, kun ajetaan pois maataloudesta liian nopeasti väkeä, on vaihtoehto vain työttömyystyömaa tai pako Ruotsiin, tai sitten täällä on tarjokkaita kaupungeissa, teollisuudessa liikaa, sitä kärsivät kaikki. Siis vaikka minä periaatteessa hyväksyn tämän linjan, että tilojen täytyy olla elinkelpoisempia, niin minä katselen tosiasioita silmiin. Toistan, kansan on elettävä tänään, huomenna, 5 vuotta. Haaveen päämäärän perusteella ei saa panna syyttömiä kärsimään.
Varo.
En ole kuullut teidän puhuvan siinä mielessä tästä työvoimapolitiikasta, että nuorta väkeä olisi saatava koulutetuksi ja toimintaa teollisuudessa olisi saatava niin keskitetysti maaseudulle toimintaan, että se myöskin edesauttaa siellä asuvia ihmisiä. Te puhutte syrjäkylistä ja syrjäseudusta ja haluatte hajottaa sen tukemisen pieniin palasiin.
Minun on pakko todeta, että te ette tunne meidän puolueemme ohjelmaa. Toivon, että tämän keskustelun jälkeen otatte ja luette sen läpi. Siellä on meillä aivan selvät linjat tässä suhteessa. Me kannatamme tilojen elinkelpoistamista. Ja meidän mielestämme tämä on parasta työllistämispolitiikkaa. Omassa kodissa saada olla. Nyt te ajatte ihmisiä maantielle ilman, että on vastaanottoasemaa. Tämä on raakaa, tämä on kohtuutonta.
Ja täällä on vielä lyhyet repliikkipuheenvuorot Lattasella, Virtasella ja Järpellä. Ensin Lattanen, keskustapuolue.
Me olemme yhtä mieltä kyllä siitä, että tuottajan täytyisi saada tuotteistaan semmoinen hinta, että hän elää, ja että kuluttajalle ne eivät saisi tulla kohtuuttoman kalliiksi. Miten te järjestäisitte sen, että tuota kuluttaja saisi ne hyvin halvalla? Pitäisikö käyttää valtion subventioita vai onko tuota kuluttajalta oikeus periä se, minkä tuottaja saa, plus välttämättömät jakelukustannukset?
Niin, teidän linjanne on täysin virheellinen. Kustannuksia on alennettava, ja se on mahdollista.
Siis palkka.
Ei, vaan aloitetaan väkirehuista. Ennen devalvointia ei, saanko minä nyt selittää. Ennen devalvointia väkirehu maksoi, kun tuotiin ulkomailta 11-17 penniin kilo, mutta kun myytiin viljelijällä, niin se oli 50, 60, 70 penniä kilo. Tässä on kohtuuton voitto. Valtio määrää tämän voiton. Väkilannat ovat liian kalleita. Valtion tehtaat pystyvät investoimaan, vaikka velat ei kasva. Siinä on liikaa kustannusta. Sitten kun me käymme viljelijän kaikki kustannukset läpi, manttaalimaksusta pakolliseen metsänhoitomaksuun, näin niitä kerääntyy niin paljon, että viljelijä ei tule toimeen. Ja tästä syystä tarpeettomista kustannuksista johtuen kuluttaja joutuu maksamaan liian korkeat elintarvikkeet. Ensinnä tarpeettomat kustannukset pois, ei subventioita. Ja silloin elintarvike on halvempi ja viljelijä. Tämä on tervettä järkeä.
Puheenjohtaja Virtanen TPS:llä.
Oma koti on kullan kallis, se on selvä asia, mutta eikö ole myös kallis sellainen koti, jonka joutuu jättämään sen johdosta, ettei siinä kodissa tule toimeen, niin kuin on käynyt Kauhajoen tuhkan Nevalla, missä
Paljon ihmisiä joutunut lähtemään kodistaan pois, koska työtilaisuuksia ei ole saatu ja tilaa ei anna toimeentuloa. Eikä olisi ollut edullisempi pyrkiä siihen, että oltaisiin voitu sijoittaa varoja pysyviä työpaikkoja luovaan investointiin.
Kyllä, mutta heikompikin koti on parempi kuin ei mitään. Kun vaihtoehto on vuokralla, korkealla vuokralla ja vain työttömyystyömaa. Helsingissäkin on tuhansia työttömänä eikä ole edes omaa asuntoa.
Ja sitten kansanedustaja Kauko Jerppi SKD:llä.
Niin te syytätte nykyistä talouspolitiikkaa tästä tilanteesta, mutta itse olette olleet sodan jälkeen 15 vuotta johtava poliitikko, jolloin on luotu se linja, jota nyt pyritään korjaamaan. Miten tämä on? Nyt te käännätte syytöksen kuitenkin nykyistä tilannetta vastaan.
Ajatellaanpa tilannetta sodan jälkeen.
Niin,
oli hävitty sotaa. Me olimme suossa. Ja me nousimme. Meillä oli sotakorvaukset, oli jälleenrakennuskustannukset. Millä me nousimme? Kansan omatoimisuudella. Kaikki teki työtä. Karttui se kansan käsi. Sanottiin, että kun nämä on rasitukset on kestetty, sitten veroja alennetaan, sitten tulee parempi elämä. Mutta nyt kävikin päin vasta. Miksi? Koska on lähdetty virheelliselle talouspoliittiselle linjalle. On kuolletettu kansan omatoimisuus, nyt rakennetaan kollektivismin linjaa, suuryrittelijäisyyden linjaa. Siinä on se perusvirhe. Ja niin kauan kuin te ette arvosta yksilöä hänen omatoimisuuttaan, niin kauan me emme pääse tästä suosta ulos, vaan elintaso laski.
Miksei 50-luvulla korjattu, jolloin Rennamo oli ministeri?
50-luvulla oli jo taistelu maalaisliitosta tässä suunnasta ja siksi minä jouduin pois, koska maalaisliitto unohti Alkion, unohti rehellisyyden ja ihmisen ja lähti väärille talouspoliittiselle linjalle.
Ja seuraavana kansanedustaja Valto Nevalainen, sosiaalidemokraattinen puolue.
Äsken minä jäin vieläkin kaipaamaan selvää vastausta tuohon budjettipolitiikkaan, mutta annetaan sen olla. Sen sijaan kysyisin erästä seikkaa. Koko tämän eduskunnan ajan teidän politiikkanne on ollut samansuuntaista kokoomuspuolueen politiikan kanssa eduskunnassa. Aiotteko te jatkaa tällä tiellä?
Tämä väite on väärä. Meillä on niin sanottu asialinja. Me olemme sitä mieltä, että ei niin huonoa puoluetta tässä maassa olekaan, etteikö se joskus esittäisi oikeata asiaa. Ja siitä syystä me äänestämme asian mukaan. Kokoomus esittää silloin tällöin hyviä asioita ja me kannatamme. SKD esittää, sosiaalidemokraatit esittävät. Te olette sitä mieltä, että pitää vaan puoluekuria noudattaa, vaikka jos ei meidän puolue esitä hyvää asiaa, niin nurin kaikkien muiden hyvät asiat. Siitä juuri kansa kärsii. Tässä on se meidän politiikkamme ydin. Me olemme asialinjalla, rakentavalla linjalla.
Siitä ei ole kysymys. Te olette johdonmukaisesti jopa hyviäkin hallituksen esityksiä, joita on ollut valtavasti sentään. Aina niistä poikenne. Aina kokoomuksen mukaan.
Herra puheenjohtaja, ehkä minun on sitten pakko todeta, kun meillä on asialinja ja me kannatamme mielestämme vain oikeita asioita, että teidän linjalla on niin paljon, valitettavan paljon ollut väärässä, ja senhän kansa parhaillaan elämässään tuntee.
Ja niin, pääsemme jälleen eteenpäin. Emäntä Pertta Vaittinen, Suomen maaseudun puolue.
Nykyisen eduskunnan ja hallituksen aikana hyväksyttiin valtion verovaroista lahjoitettavaksi poliittisille puolueille 10 miljoonaa markkaa. Jos teistä tulee presidentti, niin aiotteko presidentin arvovallalla tukea ja hyväksyä puolueen jatkuvan jakamisen valtion varoista?
En vastustan sitä. Miksi? Koska presidentin velvollisuus hallitusmuodon perustuslain mukaan on puolustaa, suojella tervettä kansanvaltaa. Puoluetuki rappeuttaa kansanvallan. Puoluetuki johtaa, että ylhäältä alaspäin tulevat käskyt, että ylhäällä rahanvoimalla kontrolloidaan kenttää. Terve kansanvalta on, että vaikutetaan alhaalta ylöspäin. Siis sellainen raha, joka kaataa perustuslain kansanvaltaa, se ei ole oikea. Siksi, kun tämä on valtakunnallinen kysymys, on presidentin velvollisuus sitä vastustaa. Ja minä tekisin presidenttinä kaikkeni estääkseni sen. Jättäisin sen vahvistamatta sen määrärahan, jos lait sen sallivat.
Vuorossa kokoomuksen kysyjä, maisteri Mykkänen.
Hallitusrintama yritti lokakuussa paikata tätä talouspolitiikkaansa turvautumalla devalvaatioon, mutta siinä yhteydessä se esitti välittömästi myöskin vientimaksuveron, eli vientimaksun, ja tällä vientimaksulla on sitten kerätty se hyöty, mikä viennille olisi tästä koitunut. tämä vientimaksu on toisaalta rajoittanut vientiteollisuutta, mutta toisaalta myöskin puukauppojen käyntiinsaantia eri puolilla maassa. Onko teidän mielestänne tämä oikeata talouspolitiikkaa ja oikeata ulkomaankauppapolitiikkaa? Mitä te ajattelette devalvaatiosta?
Devalvointi oli umpikujan seuraus, väärän talouspolitiikan umpikujan seuraus. Devalvoinnin tarkoitus oli saada rahaa liikkumaan maassa kentällä ja näin työtä ihmisille enemmän. Mutta jos tämä devalvoinnin hyöty, ne rahamäärät, jotka siitä saadaan ulkomailta Suomen markkoja enemmän, ei lasketakaan kentälle. Se ei lisääkään työllisyyttä, se ei lisää rahan liikkumista, se ei paranna puukauppoja tai kansan etu vaatisi, maan etu vaatisi. Siitä syystä minä vastustin vientimaksulakia. Tässä muodossa esitin, että kehitysalueelle olisi vain puolet, mutta hallituspuolueet olivat toista mieltä. Minä esitin ponnen, että vientimaksua olisi kiireesti alennettava, ei edes keskustapuolueen kansanedustajat sitä kannattaneet. Minä vastustin, että Lapissa, jossa tehtiin poikkeus, se pitäisi astua voimaan heti, eikä kolmen kuukauden päästä, joka olisi auttanut tämän talven työttömyyteen. En ole saanut valitettavasti missään kannatusta.
Mykkänen.
Koska minulla on tässä eriävä käsitys kansanedustaja Vennamon äänestyksestä kuin toverillani Nevalaisella siinä suhteessa, että hän olisi kokoomuksen kanssa eduskunnassa jatkuvasti äänestellyt. Hän on varsin usein ollut oppositiosta huolimatta vasemmiston linjoilla, ja tässä yhteydessä, kun puhumme metsätaloudesta, puukaupoista ja niin poispäin, tiedustelisin tähän liittyen, että oletteko te myöskin metsäomaisuuden suhteen, niin kuin esimerkiksi Sosten puolue on suostellut, jopa sosialisoinnin kannalla pitkällä tähtää?
En tietysti ole sosialisoinnin kannalta. Se on elintason alentamista, kansan omatoimisuuden kuolettamista. Tässä oli muuten mukava kuulla, kun meillä on asialinja, rehellinen linja, niin kukaan ei tunnusta. Sostimit sanoo, että me olemme oikeistolinjalla, oikeisto sanoo, että me olemme sosiaalidemokraattien linjalla. Se osoittaa, että me olemme oikealla linjalla.
Repliikki keskustapuolueen Lakkaselle.
Minä olisin tässä nyt asialinjalla. Mitä mieltä olette kantorahasta? Onko se meillä liian korkea, niin kuin teollisuus väittää, vai onko se liian alhainen, niin kuin metsänomistajat väittävät? Mihin päin sitä pitäisi justeerata?
Minä olen sitä mieltä, että kantohinta nimenomaan suurimmassa osassa maata on aivan liian alhainen. Ja on väärin, että me ostamme ulkomailta puuta korkeammalla hinnalla kuin mitä maksetaan metsänomistajalle. Ja nyt kiristetään metsänomistajaa liikaa. Ei vain hänelle tehdä vääryyttä, vaan koko maalle vääryyttä. Työllisyys kärsii siitä, heikompi varainen kärsii, maan vienti kärsii, teollisuuskin kärsii. Se ei pysty konekapasiteettia käyttämään täydellä.
Teollisuus väittää, että meillä on korkeampi kantoraha kuin esimerkiksi Ruotsissa, että heitä ei kannata käyttää.
Se ei pidä paikkaa.
Ja vielä repliikki.
Nimittäin, saanko herra puheenjohtaja sanoa, on laskettava, mitä puu maksaa tehtaalla. Siitähän on lähdettävä. Ja siinä suhteessa väitös Suotsin kohdalla on silloin väärä.
Repliikki sosiaalidemokraattia Nevalaiselle.
Niin minä olisin vaan kysynyt vierustoveriltani, että käsitinkö minä oikein, että sosiaalidemokraatit ovat vaatineet metsien sosialisoimista. Oliko se niin?
Herra puheenjohtaja, minä sanoin, että ovat esittäneet ja näin on tapahtunut. Monta kertaa on puhuttu, että olisiko tarkoituksenmukaisempaa yhteiskunnan kannalta ottaa metsäomaisuus valtion haltuun, muun muassa Päänen kannattajassa, aina silloin tällöin.
Niin, minä sanoisin vähän tähän, että tuommoiset asiat ovat hyvä ottaa niin kuin keskustelun alaiseksi, mutta sen sijaan me kyllä olemme sanoneet, että valtion metsiä ei saa jakaa yksityiselle ilman, joka on aivan muuta tietysti kuin sosialisoimista.
Niin, ehkä me keskitymme kuitenkin tässä.
Ja minä saan sanoa tästä sosialisoimisesta, että ei nykyisin enää niin tehdä, että riistetään omistusoikeus pois, mutta tehdään se omistusrasitukseksi harjoittamalla sellaista talouspolitiikkaa. Ajatelkaa nyt metsän kohdalla vielä, miten kymmenet tuhannet autoilija ja pienyrittäjät kärsivät, kun ei ole puukauppoja. Heillä on vekselivetoisia kuorma-autoja ja he kärsivät tästä talouspoliittisesta linjasta. Kohtuus, tasapuolisuus on ainoa oikea linja.
Ja seuraavana kysyjänä kansanedustaja Henrik Westerlund, Ruotsalainen kansanpuolue.
Ne viime eduskuntavaalien jälkeisen eduskuntatoimintanne aikana olette eri yhteyksissä antanut erittäin kovia lausuntoja nykyisistä hallituspuolueista. Varmuuden vuoksi minä haluan sanoa sitä, että minä en millään tavalla halua moittia teitä siitä. Mutta uskotteko te, että nämä tällainen menetelmä tällaista menetelmää vaikuttaisivat mahdollista presidenttinä olemistanne muun muassa hallitusmuodostuksessa? Ja miten on mahdollista, että niin helposti katkaisitte suhteenne entisen maalaisliittoon, jossa aikanaan toimitte johtavassa asemassa?
Lausunnot ovat valitettavasti olleet kovia, mutta ne ovat myös valitettavasti olleet totta. Ja kun Suomen kansalta on salattu näitä ikäviä asioita, on parasta, että ne sanotaan julki, jotta saataisiin muutos ja puhdistus ja parannus. Ajatelkaa vaikkapa nimityspolitiikkaa, jos nyt otan teitä lähempänä olevia asioita. Miksi katkaisin maalaisliiton kanssa suhteeni? Koska olen alkiolaisen rehellisyyden kannalla, en voinut hyväksyä sitä, että nostetaan johtaville paikoille niitä, jotka ovat syyllistyneet väärinkäytöksiin ja epärehellisyyteen. Se on vaarallista historian todistuksen
mukaan.
Kansanedustaja Vennamon mielestä Alkion linjaa ei ole olemassa nykyisessä keskustapuolueessa enää, vai?
Ei. Ei, se on meidän linjamme, lähellä meitä.
Ja seuraavana keskustapuolueen kansanedustaja Eino Lottanen.
Kansanedustaja Vennamo, olen kiinnittänyt huomiota teidän läheiseen yhteistyöhönne oikeiston, nimenomaan äärimmäisen oikeiston, semmoisena, kun se nyt eduskunnassa käsitetään kanssa. Vuoden 1966 talousarviokeskustelussa te käytitte erittäin räikeän puheenvuoron muun muassa tasavallan presidenttiä vastaan, ja sitten minä satuin olemaan vieressä eduskunnan kahvilassa kohta sen jälkeen, kun äärimmäisen oikeiston edustajat kiittivät teitä kädestä pitäen, että kyllä sä osaat ja kuinka sä uskallat. Teidän yhteistyönä oli minusta tavattoman läheistä.
Niin, puheenjohtaja, tämä on sitä provokatorista harhauttamista. Suomen kansa kuuli radion välityksellä tämä minun budjettipuheeni, jotenka sen saavat ihmiset tuolla kentällä arvostella. Te puhutte siitä äärioikeistolaisuudesta.
Mutta se ei kuulu näitä kiitoksia, joita minä kuulin.
Saanko minä jatkaa? Minä en muista tällaista tapausta, minä mutta voi olla sellainen. Te puhutte äärioikeistolaisuudesta. Jääköön se omaan arvoonsa. Minä en hyväksy mitään äärimmäisyyttä ja vastustan diktatuuria, tuli se miltä taholta tahansa. Mutta saanko minä, edustaja Luottanen, teille sanoa, että jos minä saisin määritellä keskustapuoluetta, niin minä puhuisin äärikollektivismista, missä teillä on todellinen johto nyt.
Siitä meillä olisikin paljon keskusteltavaa, mutta tämä asia, minä muistuttaisin teidän omista puheistanne kollektivismista, mutta nyt meillä ei ole siihen aikaa. Minä kerron teille kahden kesken.
Anteeksi, nyt kun te hermostutte niin, että minä en saa puhua loppuun saakka. Siis teidän todellinen johto on nyt äärikollektivismia, ja sitä Suomen kansa pelkää. Ja se on oikein, kun se sitä pelkää.
No niin, tämä asia kai tuli selväksi, ja menemme eteenpäin. Kansanedustaja Pirkko Aro, liberaalit.
Te mainitsitte tuossa äsken, että presidentti on koko kansaa varten, ja hänen intressiensä tulee kohdistua kaikkiin väestöryhmiin ja näiden oloihin. Ja nythän on meidän elinkeinoelämässämme käynnissä sellainen muutosprosessi, että maaseudulta ja maataloudesta väestöä siirtyy taajama-asutuksiin, kaupunkimaiseen ympäristöön. Miten te näkisitte, että tämä väestön osa olisi työllistettävä?
Ehkä minä saan ensinnä vielä palata edustaja, täällä olevan ruotsalaisten edustajan mainintaan, että kun olen puhunut kovia sanoja, valittuisi tosin tosiasia sanoja, että se vaikeuttaisi toimintaa. Minä en sitä usko. Minä uskon, että asiallisuus voittaa. Jos joku suuttuu siitä, että on puhunut totta, niin kyllä hän lauhtuu, kun hän huomaa, että tämä on ollut asiallista puhetta. Mitenkä työllistetään kasvavat asutuskeskukset? Oma toimisuudella, rajoittamalla monopolipääoman valtaa, rajoittamalla liiallista valtion kollektivismia, antamalla yrittämisen mahdollisuus niin monelle kansalaiselle kuin suinkin. Otetaan esimerkkinä asuntopula. Se näyttää vaan pahenevan. Tämä suunta lupasi, että asuntopula poistuu, mutta se vaan pahenee. Miksi? Koska peruslähtökohta on väärä. Jos varoja annettaisiin, työllisyysvaroja, asuntotuotantovaroja, jopa omakotitalojen rakentamiseen lainoiksi vapaasti, niin kyllä tämä kansa alkaisi rakentaa ja täällä Helsingin ympäristössä nousisi omakotitaloja ja asuntopula poistuisi ja vuokrat alenisivat, vuokraryöstäminen ei pääsi jatkumaan. Minä uskon Suomen kansaan sen omatoimisuuteen. Palaan siihen, sodan jälkeen tällä noustiin.